fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu într-adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu îi se vadă faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Amin. Mă bucur că suntem împreună din mai multe motive. Pentru că asta ne arată că Harul lui Dumnezeu lucrează încă în viețile noastre, pentru că orice om care ia decizia să se întâlnească cu Dumnezeu este un om în care lucrează Harul lui Dumnezeu. Al doilea lucru pentru care mă bucur că suntem în dimineața aceasta este faptul că puteam fi în alt loc, ori din pricina sănătății, ori din pricina societății. Avem o întrebare care se naște ori de câte ori privim ceea ce se întâmplă în jurul nostru, mai ales în zilele acestea. Trăim o luptă a valorilor care se accentuează din generație în generație. Trăim în societatea noastră un fenomen acesta al estompării imaginii lui Isus, mielul lui Dumnezeu care se dă pentru păcatele lumii, și înlocuirea cu ceva care se vinde, cu altceva. Nu știm încă cu ce. Însă vedem în generațiile care se nasc și în atitudinele care se nasc în preajma zilei, când oamenii își aduc aminte de cum a fost atunci. Ce teribil! Și totul, în loc să fie un act de închinare, se transformă într-un negoț, murdar, al luptei pentru banii celorlalți. Și nu se vând doar jucării și iepurași de ciocolată, ci ceea ce este cel mai trist este faptul că începe să se vândă religia. Și la sfârșit de tot, oamenii rămân cu buzunarele goale. Și te întrebi, cum a fost atunci? Și atunci, așa cum am văzut noi, a fost o luptă între Dumnezei. Între Dumnezeul cel adevărat și toți Dumnezeii Egiptului. 10 plăgi, 10 pedepse, prin care Dumnezeu rând pe rând demonstrează că toți idolii pe care și-au făcut oamenii sunt o nimică. Începând cu Nilul și terminând cu Faraon, reîncarnarea lui Ra pe pământ, zeul luminii. Și după cum vedeți, când Domnul Hristos vorbește despre momentul acela și despre semnificația jertfei lui Iisus Hristos, despre semnificația jertfei sale, face aluzie la trecut, la o istorie de mult uitată. Și zice el, și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Cei care nu citesc Biblia la rând nu știu despre istoria aceasta. Aș vrea să punem în paralel două evenimente care vorbesc despre același moment. Noaptea când mielul trebuia jertfit pentru ca nimicitorul să nu distrugă pe întâiul născut, prima imagine, și ziua când Dumnezeu a găsit o metodă de salvare împotriva șerpilor, într-un context pe care vreau să-l citim acum. Așa că haideți să deschidem împreună Bibliile în cartea Numeri, la capitolul 21, și să citim istoria aceasta a șarpelui de Aram. Capitolul 21 din Numeri, versetul 4 și în continuare. Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie, ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Și au zis, pentru ce ne-ați scos din Egipt ca să murim în pustie? Nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Atunci Domnul a trimis împotriva lor niște șerpi înfocați care au mușcat poporul așa încât au murit mulți oameni în Israel. Poporul a venit la Moise și a zis, am păcătuit căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor. Și Domnul a zis lui Moise, fă-ți un șarpe înfocat, spânzură-l de o prăjină și oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. V-ați uitat puțin la contextul acestei întâmplări? E unul foarte interesant. O societate care îl cunoaște deja pe Dumnezeu, are legături cu el și nu doar legături, o istorie în spate. O societate, un grup de oameni, un popor, care au auzit despre niște minuni care s-au făcut și nu doar au auzit despre niște minuni care s-au făcut, ci trăiesc zi de zi niște minuni, au un comportament ciudat. Numai dacă citim toată cartea Numeri și toată cartea Exodului, înțelegem contextul. Vreau să aveți așa o imagine scurtă în minte. Din calculele pe care le facem, aproape 2 milioane de oameni au ieșit din Egipt. Și vreau să vă întreb, v-ați gândit vreodată ce înseamnă din punct de vedere administrativ să hrănești și să conduci 2 milioane de oameni? Vă rog, gospodinele, faceți calculul. Cam câtă mâncare îți trebuie pe zi? Câtă apă? Estimează specialiștii că în medie, în deșert, e nevoie între 2 și 3 litri de apă ca să poți supraviețui. Pentru că transpirația este mult mai rapidă și evaporarea e mult mai rapidă decât în situațiile normale, când bem de obicei 1 litru și ceva. Înmulțiți, vă rog, 2 milioane de oameni, ori 3 litri de apă pe zi, 40 de ani, și o să aveți o imagine pe care nu ne putem imagina dacă nu gândim în cifre. Câte camioane, câte, am putea spune, vagoane de apă și mâncare pentru 2 milioane de oameni în fiecare zi. Și haine pentru 2 milioane de oameni, haine care nu s-au rupt 40 de ani și nici încălțămintea nu s-a rupt în picioare. Și nu doar asta, fără boli. Nu trebuie să plătești asigurare medicală, că totul e bine. Și nici nu mergi la servici, ci doar spre țara promisă de Dumnezeu. Vreau să vă întreb, nu v-ar plăcea o astfel de viață? Unde găsești firma de asigurări care să-ți dea așa ceva? Și Dumnezeu le dă. Și aici începe tragedia aceasta a experienței păcatului. Că ai și nu ți ajunge. Să știți că această atitudine n-a dispărut. Și într-un astfel de context, când uiți să te bucuri de ceea ce ți-a dat Dumnezeu, de toate darurile pe care le dă, apare un comportament ciudat. Poporul și-a pierdut răbdarea. Și când oamenii sunt neliniștiți și își pierd răbdarea, încep să discute și încep să se genereze conflicte și începe revolta, începe revoluția. Și interesant că revoluția aceasta n-a fost cu ei. Niciodată nu se întâmplă așa că oamenii când sunt neliniștiți să zică ce se întâmplă cu noi. Nu. El e de vină. Și auziți cuvintele. Ni s-a scârbit sufletul de hrana aceasta proastă. Știți ce mâncau ei? Ceva ce Biblia numește pâinea îngerilor. Și să spui despre pâinea îngerilor că ni s-a scârbit sufletul. O problemă de atitudine. Și pentru o astfel de atitudine Dumnezeu n-are decât o singură soluție. Moartea. Să le arate ce înseamnă doar să-și retragă una din binecuvântările pe care le dăduse. Așa că Dumnezeu lasă șerpii să vină. Doar cei care se uită pe Discovery Channel știu ce e în pustie. Tot felul de gângănii periculoase. Scorpioni, șerpi, șopârle și nu intrăm în detalii. Și au venit peste ei și au început să sufere, să vadă cum și ce înseamnă să trăiești fără Dumnezeu. Și într-un astfel de context, oamenii se trezesc. Așa cum s-au trezit și în Egipt, când Dumnezeu a început să le trimeată nenorociri ca să-i trezească. Se trezesc și dau seama unde au greșit și vin și zic, scapă-ne. Și acum, pentru prima oară în istoria lumii, în mod vizibil, ei văd ce înseamnă mila lui Dumnezeu. Și pentru prima oară, vedem la lucru unul din principiile care astăzi ne poate asigura salvarea. Nu existau antidoturi pe vremea aceea. Medicina era aproape la nivelul de vrăjitorie. Știm. Din punct de vedere omenesc, nu era nicio soluție pentru problema pe care o aveau oamenii, veninul de șarpe. Și Dumnezeu inventează o soluție. Ciudată. Ciudată pentru că îi pune la încercare pe fiecare dintre ei. Închipuiți-vă imaginea. Să fii mușcat de un șarpe înfocat și cuvântul din limba în care a fost scrisă Biblia înseamnă tot aramă, un șarpe strălucitor, nu? Să fii mușcat de un șarpe înfocat și ca să ai rezolvare pentru problema aceasta, ce trebuie să faci? Moise a ridicat acolo în pustie pe un stâlp, pe un băț ca să vadă, era de fapt cuvântul care se folosea pentru steag, pentru standard. Ca model a ridicat un șarpe de aramă. Și acum vreau să vă întreb, din punct de vedere logic, are sens? De ce nu un porumbel? De ce nu un animal care mănâncă șerpii? Tocmai șarpele. Ce ciudat! Ce ciudat! Și nu doar că a fost pus acolo și acum de acolo ies niște raze care vindecă pe oameni. Nu. Ci pur și simplu, ca să te poți vindeca, trebuie să faci un act care îți cere credință. Să crezi că privind la șarpele acela, te vindeci. Greu sau ușor? Spuneți-mi, greu sau ușor? Simplu. Nu zice să mergi în genunchi până la Mecca sau până la Ierusalim sau până la mănăstirea X. Nu. Nu-ți spune că trebuie să-ți vinzi tot ce ai și să cumperi medicamentul ca să trăiești. Nu-ți spune că trebuie să sacrifici pe cineva, așa cum era în celelalte religii, ca să ai viața veșnică, trebuia să omori pe altul. Și așa își asigurau unii, faraonii, așa își asigurau intrarea în lumea cealaltă, omorând cu ei o oștire întreagă și îi băgau în mormânt acolo și pe ei și toată oștirea lor, că le trebuia pe lumea cealaltă. Nu așa, ci prin credința că ceea ce Dumnezeu spune că te vindecă, te vindecă. Las puțin la o parte imaginea aceasta, fără să închei. Cartea Exodului, capitolul 12, versetul 3. Vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți: în ziua a 10-a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor. Să facem socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an. Veți putea lua un miel sau un ied. Să-l păstrați până în ziua a 14-a a lunii acesteia. Și toată adunarea lui Israel să-l junghie seara sau între cele două nopți. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii de la pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Carnea să o mănânce chiar în noaptea aceea friptă la foc și anume să o mănânce cu azim și cu verdețuri amare. Să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript în foc, atât capul, cât și picioarele și măruntaiele. Să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineața. Și dacă va rămâne ceva din el pentru a doua zi dimineață, să-l ardeți în foc. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintele în picioare, toiagul în mână, și să-l mâncați în grabă, că sunt Paștele Domnului. În noaptea aceea eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului, pentru că eu sunt Domnul. Sângele vă va sluji ca un semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio orgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Și pomenirea acestei zile s-o păstrați și s-o prăznuiți într-o sărbătoare în cinstea Domnului, s-o prăznuiți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. și citim direct la 25. Când veți intra în țara pe care vă va da Domnul și când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta, să răspundeți. Este jertfa de pace în cinstea Domnului care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Poporul s-a plecat și s-a închinat până la pământ. Are logică? Într-un fel, da. Că înțelegem de ce era nevoie de sânge la ușă. Ca să fie un semn pentru că Dumnezeu, când trece pe acolo, să nu-i omoare. Însă celelalte lucruri au sens? Adică dacă mie nu-mi place carnea friptă, de ce să nu o mănânc fiartă? Și de ce trebuie să mănânc în grabă? Când mie poate îmi place să stau liniștit cu toată familia și poate mie nu-mi plac ierburile amare și poate că mie nu-mi place mielul. Acestea sunt întrebările pe care le-am putea pune din perspectiva logicii. N-are sens. Și totuși când Dumnezeu instituie ceva pentru oameni, când Dumnezeu creează o cale de salvare, sunt importante toate lucrurile, chiar dacă n-au sens. Abia mai târziu, când înțelegem istoria lumii și istoria conflictului dintre bine și rău, ne dăm seama că tot ceea ce se întâmpla, fiecare gest pe care trebuiau să-l facă, avea sens. De ce un miel? Pentru că a rămas din istorie o întrebare pe care a pus-o Isaac, fiul lui Avram, când Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avram. A zis: tată, iată lemnele, iată focul, iată tot, dar unde este mielul? Și vedem în Biblie cum animalul acesta ajunge să fie un simbol pentru ceea ce se va întâmpla mai încolo. Ori de câte ori un evreu aducea o jertfă, nu era salvat prin sângele acelui miel, ci prin ceea ce semnifica faptul că era jertfit un miel. Peste ani și ani, când Ioan Botezătorul se întâlnește cu Iisus Hristos, zice cuvintele care constituie răspunsul la întrebarea lui Isaac: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nu trebuiau să-i rupă niciun os, după cum mai târziu lui nu i se va zdrobi niciun os. Și tot ceea ce se întâmpla aici vorbea despre momentul acesta. Și interesant că în momentul în care Domnul Hristos vrea să vorbească despre același eveniment, nu ne vorbește despre miel, ci ne vorbește despre șarpele de aramă. Și zice el: și după cum șarpele de aramă a fost înălțat, tot așa va fi înălțat și Fiul Omului. Din cauza aceasta trebuie să suprapunem cele două imagini și să ne întrebăm care e lecția pentru noi. Vreau să vă spun din istorie ce s-a întâmplat cu șarpele de aramă. Mulți au pierit. Ne spune istoria că au fost oameni care, deși erau mușcați, deși știau, văzuseră pe alții murind și deși știau că singura salvare este șarpele acesta la care trebuie să te uiți și asta te vindecă, au murit totuși. Și vă întreb de ce. Știți, în viața religioasă este o problemă, poate cea mai importantă, problema atitudinii. Vă aduc aminte de un exemplu în ceea ce înseamnă atitudine. Vine Dumnezeu și vrea să-l învețe pe Iona o lecție. Îi face să răsară dintr-o dată o plantă, el se adăpostește la umbra ei în deșert și Dumnezeu trimite un vierme, o usucă, omul începe să sufere din cauza căldurii și Dumnezeu folosește experiența aceasta și zice: dacă ție, care n-ai făcut nimic, îți pare rău de o plantă, mie, care i-am făcut pe oamenii aceștia, să nu-mi pară rău de oameni? Și îl întreabă: bine faci tu că te mâni? Și priviți acum răspunsul lui Iona: da, bine fac. A înțeles lecția. Se întâmplă cu copiii, nu? Le dai o lecție și deși înțeleg că nu e bine ce fac unii dintre copii? Mai rău. Problema atitudinii. Nu e suficient să știi că există salvare, nu e suficient să știi că ai un șarpe care te vindecă, chiar dacă nu înțelegi cum, nu e suficient să fii informat, ci problema este atitudinea. Și de fapt, asta a fost cauza pentru care au venit șerpii peste ei. Au problemă de atitudine. S-au revoltat împotriva lui Dumnezeu și lucrul acesta a ajuns să fie o stare. A început să facă parte din felul lor de a fi, încât nu le-a mai plăcut să fie altfel. Bine faceți voi că vă mâniați împotriva lui Dumnezeu? Da! Vreți să muriți? Da! Vrem să murim! Ce nebunie, nu? Păstrați imaginea aceasta în minte. Ce mai știm din istorie? Că unii egipteni au făcut și ei la fel ca evrei. Adică au luat și ei sânge și au dat pe la ușorii casei. Așa cum mai înainte am citit noi la una dintre plăgi, când Dumnezeu le-a zis, vedeți că o să vină mâine la ora aceasta, la aceeași oră o să vină o grindină mare, intrați în case, zice Biblia că cei care s-au temut de cuvântul Domnului, unii dintre egipteni, au făcut așa, au intrat în casă. Și ceilalți? Nu. Și când a venit momentul judecății, s-a văzut diferența între cei care s-au temut de Dumnezeu și cei care nu s-au temut. Au fost și unii egipteni care au făcut așa. N-avea sens pentru ei. În religia lor și în ceea ce fusese reînvățați toată viața, altfel se căpăta trecerea dincolo. Și interesant că Dumnezeu răsplătește astfel de atitudini. Și îngerul a trecut și pe acolo și n-a lovit, pentru că era semnul legământului. Și a trecut noaptea aceea cu o lecție teribilă pentru toți. Au știut clar, au văzut diferența între ceea ce înseamnă să asculți de Dumnezeu și ceea ce înseamnă să nu asculți de Dumnezeu. Și egiptenii, până și animalele, au văzut ce înseamnă o atitudine împotriva lui Dumnezeu. Zice că a pierit întâiul născut de la om până la dobitoace. Avea o semnificație religioasă, rolul întâiul născut în familie. Și în familia evreilor și în familia egiptenilor. De ce nu ultimul? Pentru că era nevoie să se transmită o imagine pe care Dumnezeu a reușit să o transmită. Și acum s-a terminat istoria, s-a terminat evenimentul și ceea ce este cel mai important este ce se întâmplă după acest eveniment. Și aici, când ne uităm înapoi, pentru că noi suntem la mulți ani după evenimentele acestea, rămânem cutremurați de ceea ce se întâmplă. Și vreau să luăm cele două imagini. Ce s-a întâmplat cu șarpele din pustie și ce s-a întâmplat cu noaptea Paștelor. Știți ce s-a întâmplat cu șarpele din pustie? A devenit un obiect de închinare. I-au pus un nume de la Nehoshet, care în limba ebraică înseamnă aramă. Au inventat numele Nehushtan, numele unui zeu, și au ajuns evreii să se închine la un șarpe. Spune Biblia. Adică au pierdut cu totul semnificația acelui simbol. Nu era nevoie să se închine la șarpele de aramă. Niciodată n-a poruncit Dumnezeu așa ceva. Și ei au transformat un mijloc și o imagine care trebuia să-i salveze într-o icoană. Și s-au închinat până pe vremea robirii țării, când a venit robia și au rezolvat problema. Prima imagine. Ce a rămas din noaptea aceea când trebuia să dai cu sânge pe la ușorii casei? Știți ce a rămas când ne uităm în istorie? Cu totul altceva. Să-i zicem un banchet, nimeni nu mai calculează ca înainte să aibă toți de mâncare, din miel. Nici măcar nu se mai gândesc la ceea ce însemna puțini dintre cei care mai mănâncă astăzi miel, pentru că s-a mâncat atunci, reușesc să împlinească spiritul care trebuie să existe după noaptea aceea. Și știți care este spiritul pe care trebuie să-l aibă oamenii după noaptea aceea? E aici în poruncă. Și când vor vă întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta, să le răspundeți. este jertfa de pace în cinstea Domnului care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel și ne-a scăpat casele noastre. Adică un ritual de comemorare, un ritual de mulțumire în care rememorăm istoria mântuirii. Că puteam să murim și n-am murit. Mă întorc la prezent pentru că n-are rost să vorbim doar despre trecut. Și astăzi cum e în noaptea aceasta? Controverse. Când sărbătorim? Catolicii odată, ortodoxii altă dată, protestanții în funcție de țara în care sunt, se iau după unii sau după alții. Și aici e de fapt cearta cea mare. Când? De multe ori la asta se rezumă toate discuțiile. S-au mai încercat de-a lungul istoriei să se facă în aceeași zi să aibă și unii și alții. Nimeni nu vrea să cedeze. Despre momentul acela când Domnul Hristos a murit pe cruce, n-a mai rămas decât ceva asemănător lui Nehuștan. Adică oamenii nu mai înțeleg semnificația, ci se închină la obiect. Exact cum s-au închinat la șarpele de aramă, se închină astăzi la ceea ce a fost doar un instrument de jertfă, crucea. Și nimeni nu mai vorbește despre semnificație. Și pentru că nu se mai vorbește despre semnificație, așa a fost posibilă drama despre care vorbeam la început. A apărut și iepurașul și din ce în ce mai puțin lumea știe ce înseamnă momentul Paștelor. Știți ce înseamnă momentul Paștelor? Șansa de a avea o altă atitudine. Care a fost atitudinea oamenilor când au venit apele peste ei? De ce pe noi? Ce rău e Dumnezeu cu noi? Care este atitudinea oamenilor astăzi? Ați întâlnit oameni fericiți? Oameni mulțumiți care să zică: Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat ce am? Sunt, așa cum zice Biblia, ca aurul de Ofir, rari astfel de oameni. Cel mai des întâlnită este atitudinea aceasta: ia uite, câte are celălalt. Și să știți că o astfel de atitudine nu poate genera decât nefericire. Și uitați-vă la oamenii care fac așa. Zice o vorbă românească: mai binele este dușmanul binelui. Asta nu înseamnă că nu trebuie să sperăm la mai mult. Asta nu înseamnă că nu trebuie să muncim ca să avem mai mult. Ci problema este una de atitudine. Sunteți fericiți cu ce aveți? V-ați pierdut răbdarea sau aveți încă răbdare pe pământ? E o problemă de atitudine, să știți. Și ceea ce trebuie să învățăm este că ne putem schimba atitudinea doar dacă înțelegem bine ce s-a întâmplat atunci. Știți, e foarte ușor să zicem acum: da, suntem fericiți. E foarte ușor să zicem la biserică: da, noi urmăm calea cea bună. Nu aici e problema, că ar fi și ciudat ca în prezența lui Dumnezeu totuși să cultivăm o atitudine împotriva lui. Știți când începe testul, când începe lupta cea mare? Acasă, la serviciu. Pe drum, uneori, când conducem mașina și se bagă alții în fața noastră, și când, așteptând la o coadă, se bagă alții în fața noastră, și când, făcând bine, primim ceea ce nu trebuie să primim, când ni se face o nedreptate, atunci se vede atitudinea. Când moartea lovește familia noastră sau casa noastră, sau când apele lovesc, sau când nenorocirile lovesc, atunci se vede atitudinea. Și trebuie să recunoaștem, cel puțin eu recunosc, că de multe ori ne pierdem răbdarea. Și când ne pierdem răbdarea, avem doar o singură soluție. Și după cum Moise a ridicat șarpele în pustie, tot așa va fi înălțat și Fiul omului. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Există șerpi și astăzi. Un șarpe mai înfocat sau șerpi mai înfocați decât șerpii din pustie. Numiți invidie, numiți-i mânie, numiți-i nerăbdare, numiți-i necredință, numiți-i plăceri vinovate, cum vreți. Există și astăzi șerpi. Și cine nu e cel mușcat de șarpe? E cineva care poate să spună, pe mine nu m-a mușcat șarpele acesta? Pe toți. De aceea pentru noi există o singură soluție. El. Crucea nu ca obiect de închinare. Crucea nu ca podoabă pe care o purtăm la mâini, la gât sau unde vreți noastră. Ci crucea ca simbol al unei atitudini pe care Dumnezeu o are față de noi. Pe când eram noi încă păcătoși, zice Biblia, Hristos a murit pentru noi. Și ce trebuie să faci ca să fii vindecat de mușcătura aceasta a șerpilor înfocați de astăzi? Atât. N-are logică. Cum te ajută să-ți aduci aminte de jertfa lui Hristos împotriva problemelor de la servici? N-are noimă. Cum te ajută să-ți aduci aminte de mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii când ești invidios? Sau când ești bolnav? Sau când? Cum te ajută? N-are noimă, n-are logică. Nici atunci n-avea. Și totuși dădea rezultat. Și oamenii care au privit la șarpele pe care l-a ridicat Moise, zice Biblia, toți cei care priveau la el, trăiau. Și să știți că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Experimentați lucrul acesta. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Este experiența pe care vi-o doresc în săptămâna aceasta. Pentru că după Paște e mai important felul în care ne amintim de momentul acesta. Și generația noastră trăiește la aproape 2000 de ani după Paște. De aceea, haideți să trăim, pentru că e posibil lucrul acesta. Amin.